Слушате Дарик кафе.
Темата днес. Така, уважаеми слушатели, за тези, които са си пуснали Дарик радио по време на краткия рекламен блок, да кажа още веднъж, темата в следващите минути, по която ще говорим, е комплексния онкологичен център в Пловдив, неговата работа, предстоящото стартиране на лъчетерапевтичен комплекс в центъра, нарастващия брой на онкоболните, както и намаляващия брой на специалистите, които да се грижат за тях и да ги лекуват. Малко статистика, преди да ви представя нашия събеседник. По света към момента ракът причинява 12% от всички смъртни случаи. Очаква се нарастване на броя на смъртните случаи, които към момента са 6 милиона, той да достигне до 10 милиона на година през следващите 20 години. Около 20 милиона души по света живеят с диагнозата рак, като се очаква техния брой да нарасне с още 10 милиона до 2020 година. В Европа, която макар да обхваща само една осма от населението на света, една четвърт от всички случаи на рак се развиват в страните на Стария континент, т.е. около 3,2 милиона нови случаи и 1 милион и 700 хиляди смъртни случаи годишно, като причината за тях е рака. В България има около 200 хиляди души с злокачествени образования. Всяка година се разкриват по 26 хиляди нови случая, което е два пъти повече от преди 20 години, от към края на миналия век. Стигаме и до Пловдив по тази нисходяща градация. Средно 15 души на ден са диагностицирани като болни от рак за 2013 година от лекарите на онкодиспансера в Пловдив. По последни данни, новозаболелите от Пловдив, Пазарджик и Смолен за изминалата година са близо 5300 души. 24 нови случая на рак са регистрирани на деца под 18 годишна възраст. Сами разбирате, че всички тези числа и проценти, които споменах, са доста тревожни. В същото време отлив на специалисти поради редица фактори. Представям ви нашия събеседник. Това е директор на комплексния онкологичен център в Пловдив, доктор Калин Калинов. Той е на пряката на телефонна линия. Добро утро, доктор Калинов.
Добро утро на Дарик радио и вашите слушатели.
Благодаря ви, че изчакахте няколко минути така търпеливо на линия. Сега вече може да започнем разговора. Преди няколко месеца си говорихме за недостиг на кадрите като цяло в здравеопазването, не само в онкодиспансера. Вие посочихте, че от към медицински кадри България е пред фалит, така да се каже. Нека си поговорим конкретно за онколозите. Обаче има ли кой да лекува онкоболните, които идват при вас, или положението се отежнява?
Положението в национален план наистина е трагично. Печално е, че се говори за единствено и само за недофинансиране на системата, а никой не смее да изкрещи катастрофалния факт. Катастрофален, защото във всеки един момент цели градове, системата ще рухне. Цели градове се остават без кадри в отделни специалности. Големи градове като Пловдив рухват цели отделения, цели клиники са пред закриване, точно поради липсата на кадри. Аз съм толкова представен като, и като лекар, и като менеджер, и като българин, и като родител, че не знам вече на къде в каква посока да тръгна, за да мога да решавам не само проблемите националните, аз няма как да ги реша. Ние събираме необходимите национални срещи, всеки казва своето мнение. Аз се разсъждавам и като родител, и като пациент на тази система. Не виждам след няколко месеца, не след няколко години, след няколко вече броени месеци, кой ще ни лекува. Има, пак повтарям, цели големи градове, в които цели специалности липсват тотално. Няма дори един специалист, който да направи необходимия преглед, профилактичен било то, диагностично лечебна процедура, или в тази посока не знам кой и как смята да реши проблема, тъй като нещата са изпуснати от преди преди повече от 10 години.
Добре, според вас това неизбежно ли е или примерно така хипотетично да си представим, че новото правителство заработва, изведнъж се предприемат здравната реформа става приоритет, предприемат се някакви спешни адекватни мерки и нещата тръгват на подобрение. Това невъзможна картина ли
е? Това наистина е възможно. Скоро в едно интервю сегашния министър каза, че единствената рецепта, и аз съм абсолютно съгласен с него, е проблемите на здравеопазването да се решават от един човек и неговия екип. По този начин той ще бъде предпазен. На този човек трябва да бъде единствено само министър-председателя. С добра и категорична воля за реформи. Защото влиянието на лобистските кръгове няма да позволи на който и да е в здравеопазването да направи и крачка напред. В момента здравеопазването се нуждае от много сериозна реформа. Тя е възможна. И трябва да ви кажа, че положението наистина би могло да се подобри, ако се извършат няколко неща, които са животоспасяващи. Те се повтарят тези мерки всеки ден от много хора, но два пъти повече хора знаят това и не искат да се случи. Ами изготвянето на здравна карта. Някои казват, ма ние имаме. Къде е тази здравна карта? Здравната карта ще покаже необходимостта във всяка една област, във всяка една община от съответно болници, многопрофилни болници, диагностично-консултативни центрове, брой семейни лекари. Всичко това е свързано с разход. Второ, лично електронното здравеопазване. Ами как ние да контролираме процесите в здравеопазването, като то не е електронизирано и нямаме сериозна информационна система. Много задачи ни поставя Европейската комисия. На фона на дупката в бюджета на здравната каса и липсваща карта, и липсващо електронно здравеопазване, което би светлило много сиви практики в сектора, това би сложило край на доста фиктивни разходи. А това значи повече пари за болните българи и болните от рак. Бих ви поправил и споменахте, че се разболяват всяка година 26, те са 36 хиляди души на 17 хиляди, на които ракът отнема живота годишно.
Още по-лошо.
Говорим, когато говорим за онкология, както когато говорим за здравеопазване, говорим единствено и само акцентите са здравна карта и електронно здравеопазване. Когато говорим за онкология, основният акцент е единния национален антираков план. Това е задача на държавата, в частност на Министерството на здравеопазването. Ние сме отразени в доклада на Европейската комисия от 23 септември с много тежки констатации. Този антираков план, някой ще каже какъв е този план, пятилетен план ли какъв е. Този антираков план представлява една платформа от мерки, които целят да подобрят диагностиката, лечението, последващите криши спрямо пациента, палиативни или психосоциална подкрепа на пациента, както и неговите близки. Това в България е липсва. Нещо повече. Комисията подчертава, че в България е една от държавите в Европейския съюз, на която липсва и социално отделен бюджет за психосоциални грижи. Тук искам да вече на фона на общата практика да подчертая, че Пловдивския код се превръща в национален център по точно тези психосоциални грижи, по националната онкопсихология, която се основа като асоциация. Ние имаме двама водещи специалисти, които работят изключително много в тази област и сме да кажа, че сме едни от пионерите, тъй като съзряхме необходимостта от създаването на такъв център, от полагането на такива грижи. Не е необходимо само да лекуваме медикаментозно или оперативно онкоболни. Ние трябва да лекуваме неговата психика, трябва да лекуваме психиката на неговите близки, които са в много тежки депресии. Да не говорим за състоянието на персонала, свързан с тази патология. И когато говорим за средства, трябва да ви кажа, че последно, не искам да цитирам, защото доклада наистина доста тежък за нашата родна картина, средствата, които се отделят, те са различни, естествено в различните европейски държави, които се отделят за онкотерапия в страните от Европейския съюз, в средно за Европа, за Европейския съюз е 102 евро. В България средствата, които се отделят за един онкоболен, са 16 евро. С това наистина недофинансиране ние няма как да лекуваме. Няма как да лекуваме. И още нещо, което искам да подчертая на фона на като допълнение към първия въпрос. Да, кадровата политика е наистина най-тежкият проблем. Катастрофален, подчертавам, проблем. На фона на всичко това, и аз смея да кажа, че това е основният критерий за това как работи Коц Пловдив. не множеството ремонти, медицинска техника, които се закупуват, подобрение в среда, те са важни. Най-важното е, че ние, откакто поне аз съм тук и моя екип от близо 3 години вече, ще стане на 1 януари, сме привлекли до момента 18 лекари, 2/3 от които са в червената книга. Привлекли сме 2 анестезиолози, 2 лекари клинична лаборатория, 1 патоанатом, 4 вътрешни болести, 3 хирургия, 4 хирурги с 2 специалност урология. Да не ги изброявам всички. Това за мен е единствената и най-добра оценка, най-реалистична оценка за работата на един екип. За да привличаме лекари, за да привличаме специалисти, значи ние си вършим работата както трябва. Защото никой не идва тук заради сините ни очи.
А според вас, така, недобрите финанси ли са единствената причина за липсата на достатъчно специалисти в... Що се отнася за онкоболест?
Значи, част от емигрантите, напускащи, говоря за високо квалифицираните млади хора, които напускат страната, както и причината, поради която напуска едно работно място и отива на друго, един специалист, един лекар, не са на първо място парите. На първо място е отношението към този специалист, на самата среда, в която работи, психоклимат. Това е нещо, върху което ние много работим. Много работим, защото един човек трябва да дойде с настроение на работа в едно лечебно заведение, където патологията е изключително тежка. Той трябва да среща разбирателство от екипа, разбирателство от администрация, от колеги. Когато ние допуснем този психоклимат да се влоши, отношението към този специалист да не е добро. Разбира се, има и социална политика. В момента немалко от нашите колеги, които идват на работа, са от други градове. И вчера цял ден сме разисквали поредно проблема за какви социални мерки можем да вземем за подпомагане.
Ясно, нещата са навързани. Доктор Кривенов,
навързани са, разбира се.
Ако в такъв случай, ако има недостиг на онколози в КОЦ...
То има такъв.
Да,
има такъв.
Може ли да го опишете с някакво число, било то брой или процент?
Знаете ли, в България работят 43 специалисти, които са изключително недостатъчни. В момента, в който ние видяхме, че системата се разпада, особено след поправката в наредба 40 в края на 2011 година, която наредба позволи химиотерапия да се провежда и в други лечебни заведения, освен специализирани такива по онкология, комплексни онкологични центрове. Знаете, това беше базата, на която се създадаха, започнаха да никнат като гъби частни такива структури. Аз нямам нищо против, нека да се развиват, нека да има конкуренция. Но при този недостиг на кадри е престъпление да ги разпиляваме, защото се взимат по 1-2 специалисти, за да се ползват дипломите им, за да може да се акредитира и разкрие това лечебно заведение. Разбирате, че качеството на услуга не може да се, медицинска услуга не може да се предлага от 1 или 2 специалисти. Тогава ние решихме, че за единствения спасителен пояс, за да спрем изтичането на кадри и да започнем да подготовката на свои такива, е да се акредитираме и то да защитим акредитационна оценка над много добър. Ние взехме миналата година отлична оценка и да се превърнем в база за специализация, в каква се превръщаме от 1 януари 2013. Тогава ние ще можем не да се притесняваме откъде ще дойдат кадрите, а сами да ги подготвяме. С правилната социална политика и отношение към моите специалисти, ето го начина, по който ние ще излезем от това състояние.
Колко са онколозите в КОЦ към момента? От тези 43 в страната, които...
В КОЦ Пловдив по медицинска онкология имаме 3 специалисти. Като имате предвид, че медицинския стандарт изисква в едно отделение да работят минимум 2. За да съществува КОЦ Пловдив, единият специалист е началник на едното отделение и консултант на другото. Втория е шеф на второто вътрешно отделение, консултант на първото, за да можем някакси да отговаряме на стандарта. Но тези фихфлации няма как да продължават до безкрайност.
За колко пациенти се грижат тези 3 специалисти? Колко са пациентите, значи, които се лекуват?
Диспансерните онкоболни в КОЦ Пловдив към настоящия момент са около между 37 и 38 хиляди. 37 618 към днешна дата. Това е един много голям брой пациенти. Грижите, които полагат, колегите са неимоверно големи, много специализирани, с много тежко и психологическо натоварване. Много специфична е средата. Човек трябва наистина да попадне тук, за да разбере за какво става въпрос. Много пациенти в много други клиники, отделения и болници, знам, всеки ден умират. Разликата е, че тук пациента се диспансеризира и се наблюдава с години. Има едно сближаване с персонала. И когато някога този пациент си отиде, това води до тежка психотравма на хората, които дълго време, месеци, години са го лекували, са се сближавали през това време. Тази специфика е довела до един много тежък, до една много тежка скрита психотравма на целия персонал. И с това, когато ви казах, че ние и се стрема, лично аз като управител, да акцентирам върху развитието на онкопсихологията, това е една от целите, работата с персонала.
Да кажете няколко думи за лъчетерапевтичния комплекс, който няколко пъти така се отложи неговото откриване. Сега, по последна наша информация, то трябва да се състои в края на настоящия месец. Ще бъдат ли спазени този път сроковете, или има риск отново да се проточи времето?
Този път съм убеден, че сроковете ще бъдат спазени. Наистина, комплексния лъчетерапевтичен център е едно бижу, което съм убеден, че за неговата медицинска полза няма да говоря. Тя е много голяма, тъй като линейния ускорител и цялата апаратура в този лъчетерапевтичен комплекс ще бъде, и това е наша задача, ще бъде максимално натоварена. Ние обслужваме много голям регион. Медицинската полза е много голяма. Няма да има листа на чакащите, тъй като в момента в Пловдив има само един линейния ускорител, това е в университетска болница. Ще подобрим самия алгоритъм на лечение. Тъй като разбирате логически, че когато едно лечение, което последва друго, няма как да се проведе поради липсата на съответната апаратура или медикамент, обърква целият алгоритъм. В момента това ще доведе до повишаване качеството на лечение на онкоболните. Условията на труд, условията за лечение на пациенти вътре наистина са много добри. Надявам се на 18, когато прележим лентата и вижданистите да видите за какво става въпрос. Не може да не чувствам задоволство, и то много голямо, точно от мисълта, че много скоро ще имаме тази придобивка, която най-вече за онкоболните. А и за нашия персонал, разбира се.
Може ли всички тези ползи, които говорите от вкарването в експлоатация на този лъчетерапевтичен комплекс, да увеличи шанса за успешно лечение на онкоболните?
Разбира се, това е целта. Всяка една иновация по отношение на медицинска апаратура и нова молекула като медикамент, като химиотерапевтик, увеличават шанса, и това е целта, не само преживяемост, увеличава шанса и за излекуване не малко от локализациите в онкологията. Ние говорим най-напред за подобряване качеството. Естествено, че когато това ние го постигнем, само че не виждам как ще стане при необходимостта, може би на 4 пъти повече, отколкото в момента действат лени ускорители, как ще стане това в национален мащаб. Но ако говоря тук само за нашия комплексен онкологичен център, ефектът, пак казвам, терапевтичен, ще бъде много, много, много висок.
Какъв е капацитета на комплекса? Колко души там?
Капацитета, първо искам да кажа, че ние сме го подсигурили и обезпечили от така доста високо квалифицирани специалисти.
Колко на брой ще бъдат?
Лекари. Имаме 4 лекари. Също така много важни за работата са физици, клинични лаборанти, радиологични сестри. Всичко това като кадри ние сме го обезпечили. Напротив, през това, нещо повече, през този период на разкриване на четирапевтичния комплекс, ние сме привлекли още специалисти. Изключихме договор с физик от Стара Загора, също така с доста висок ценз и квалификация. Така че не е въпроса да се обезпечаваме с добрата медицинска техника, връщам се към началото на разговора. Много по-важното е да обезпечим тази техника с качествени специалисти.
Добре, благодаря ви, доктор Калинов. Така приключва разговора ни. Пожелавам ви, пък и на всички нас, разбира се, защото всички имаме нужда от качествено здравеопазване. Наистина, новото правителство да сметне и наистина да покаже с действията си, че здравната реформа е приоритет и да се случат нещата така, както трябва, за да тръгне към по-добре здравеопазването. Да. Благодаря ви още веднъж. Ще се чуваме с вас и в бъдеще. Така, уважаеми слушатели, надявам се да ви е бил интересен разговор с доктор Калинов, директорът на комплексния онкологичен център в Пловдив. Така приключва първата част от нашето предаване. След новините се връщаме в студиото.
Българско национално Дарик радио.